Ndëruar përshëndetje, jeni me valet e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Albana Isufi dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Gjatë 30 minutave të këtij edicioni, ndër të tjera do të ndiqni. Rompe i kërkon normalizim raportesh Kosovë-Serbi, ndërsa kreu i Parlamentit Evropian njohje të ndërsjellë. Partit opozitare kundërshtojnë hyrjen pa kushte në bisedime me Serbinë. Duhet të jemi kategorik në largimin e Serbisë nga veri, u thot diftuar i këtij edicioni Blerem Shala. OKB thot se vetëm gjatë gushtit 100.000 refugjat sirian kanë lëshuar vendin. Obama viziton Luizianën, ndërsa në Charlotte nisonte konventa demokratike. Për këto dhe materialet të tjera më hullësish në minutat në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Si që dëgjuat dhe në hapje, zyrtarët e lartë të Bruxellit kanë dhënë porositë të qarta se Kosova do të jetë kush kryesor për rrugën e Serbisë për në Bashkimin Evropian. Ata kanë bërë këto komente pas takimit me kryeministrin serb Ivica Dačić, derisa presidenti i BE-s Herman Van Rompuy ka sjellë ndërmend zbatimin e marrëveshjeve dhe normalizimin e raporteve si kusht për fillimin e negociatave, ai i Parlamentit Evropian Martin Schulz ka kërkuar njohje të ndërsjellë të vendeve. Nga Bruxelli njofton korrespondenti ynë Augustin Palokaj.
Zyrtarët më të lartë të institucioneve të Bashkimit Evropian kanë porositur kryeministrin e Serbisë Ivica Dačić se nisja e negociatave të antarësimit të Serbisë në BE është e kushtëzuar me përparimin e dukshëm dhe të qëndrueshëm të raporteve me Kosovën. Këtë se pari sot në Bruxelles ka thënë presidenti i Këshillit Evropian Herman Van Rompuy pas takimit që pati me kryeministrin e Serbisë Ivica Dačić. Dačić ndodhet në vizitën e tij të parë në cilësinë e kryeministrit në Bruxelles. Van Rompuy përpos përmirësimit të raporteve me Kosovën, sikur përmendi edhe përmbushjen e të gjitha marrëveshjeve që janë arritur me tani në dialog dhe po ashtu sugjeroi Beogradit dhe Prishtinës që të nisë dialogu edhe për çështjen e veriut të Kosovës. Herman Van Rompuy përsëriti se Bashkimi Evropian do të ndihmojë Serbinë në rrugën e saj të afrimit me Bashkimin Evropian, por nënvizoi se shpejtësia në këtë proces do të varet kryesisht nga vetë Serbia. Kryeministri i Republikës së Serbisë Ivica Dačić tha se qeveria e tij është e gatshme që të zbatojë të gjitha marrëveshjet e arritura deri më tani në Bruxelles dhe se nuk i vë në dyshim ato. A i pasë se Serbia është gatshme edhe për të vazhduar dialogun me, si që shpreh, autoritetet e Prishtinës, por fase pret nga Bashkimi Evropian që të mos parashtroj kushte të reja për Serbinë. Pas takimit që ka patur Dačić me kryetarin e Parlamentit Evropian, Martin Schulz, ka marrë një porosi edhe më të qartë nga kreu i Parlamentit Evropian. Schulz ka thënë se Parlamenti Evropian në normalizimin e raporteve e sheh duke rezultuar me një njohje të ndërsjellë në mes të dy vendeve. Martin Schulz po ashtu ka thënë se Serbia duhet të përmbush kushtet për të cilat BE-ja insiston edhe për vendet të tjera në procesin e integrimeve evropiane. Gjatë të qëndrimit në Bruxelles, Ivica Dačić do të ketë sot takim edhe me komisionerin e zgjerimit të BE-s Stefan Fille, me komisionerin për çështjet e brendshme Cecilia Malmström dhe tash është duke diskutuar edhe me përfaqësuesin e lartë të BE-s për politikë të jashtme dhe siguri Catherine Ashton. Për Radio Evropa e Lirë nga Bruxelles, Augustin Palokaj.
Në vazhdim, Valona Tela sjell një blog të shkurtër informativ me zhvillimet e fundit në vend e botë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë. Lëvizja Vetëvendosje ka organizuar sot një tryezë me partitë jo parlamentare të Kosovës. Siç bën të ditur Kumtesa e Vetëvendosjes, në këtë tryezë është folur për, siç thuhet, padrejtinë e negociatave me Serbinë si dhe rrezikun që ato të rezultojnë me autonomi për Veriun apo për serbët e Kosovës. Pas diskutimeve, subjektet kanë dalë me deklaratë të përbashkët, sipas së cilës Qeveria e Republikës së Kosovës nuk duhet të negociojë në asnjë mënyrë pa kushte me Serbinë. Serbia është agresori dhe kriminali që kurrësi nuk duhet amnistuar. Qeveria e Kosovës nuk ka të drejtë dhe nuk duhet të negociojë me askënd për çështjet e brendshme të Kosovës, aq më pak me Serbinë, thuhet postjerash në deklaratë. Agjencia për refugjat e Kombeve të Bashkuara ka njoftuar se gjatë muajit gusht rreth 100.000 njerëz kanë lënë Sirinë për të kërkuar strehim në vendet fqinje. Agjencia tha se kjo është shifra më e lartë mujore për refugjatët sirian që nga shpërtimi i protestave kundër presidentit Bashar al-Assad në mars të vitit të kaluar. Sipas Kombeve të Bashkuara, numri total i refugjatëve sirian arrin në 235.000. Zëdhënësia e programit për ushqim të Kombeve të Bashkuara Elizabeth Byers u ka thënë gazetarëve se agjencia e saj ka intensifikuar operacionet për të ndihmuar me ushqime rreth 1.5 milion njerëz të mbetur në Siri. Një gjykatë civile në Bahrein ka konfirmuar dënimet me burgim për 20 aktivistë të opozitës që thuhet se kanë bërë përpjekje të rrëzojnë monarkinë. Verdiktet fillimisht të marra nga një gjykatë ushtarake përfshin 8 dënime të përjetshme. Të dënuarit janë figura të shquara të kryengritjes së vitit të kaluar të udhëhequr nga shumica shiite e Bahreinit. Të pak të 20 persona kanë humbur jetën pasi një sulmues vetvrasës ka shpërthyer eksplozivët e tij në një funeral në lindje të Afganistanit. Sipas autoriteteve policore, sulmi ka ndodhur në qarkun Durbaba të provincës Nangarhar. Agjencia DPA thot se sulmuesi kishte në shënjestër një guvernator të qarkut i cili është plagosur. Policia ka fajsuar talibanët për sulmin. Kryeministri i Italisë Mario Monti dhe presidenti i Francës François Hollande do të takohen sot në Rom. Hollande dhe Monti do të shprehin gatishmërinë e tyre që në mënyrë aktive të përfshihen në zbatimin e masave për të ruajtur integritetin e eurozonës, raporton AFP. Banka Qendrore Evropiane të enjtën pritet të publikojë shpërndarjen në bonove të reja për të lehtësuar kostot e huamarrjes për vendet në krizë. Ndryshe, agjencia Moody's ka ulur sot parashikimin e saj për rejtingun afatgjatë të Bashkimit Evropian nga kategoria stabil në atë negativ. Tri agjencitë për ushqim të Kombeve të Bashkuara kanë lëshuar një deklaratë të përbashkët duke bërë thirrje për reagim të shpejtë dhe global kundër rritjes së çmimeve të drithrave. Deklarata e Programit Botror për Ushqim e Organizatës për Ushqim dhe Bujqësi dhe e Fondit Ndërkombëtar për Zhvillim Bujqësor paralajmëron se rritja e çmimeve të ushqimeve kërcënon t'ju vështirësoj jetën miliona njerëzve. Thatësira e madhe në Shtetet e Bashkuara ka bërë që çmimet të arrijnë nivele rekorde dhe të rrisin shqetësimet për një tjetër krizë ushqimesh si ajo në periudhën 2007-2008. Kreu i Barcelonës Sandro Rosell ka vendosur që futbollistit më të mirë në botë Lionel Messi t'i ofrojë kontratë jetësore. Me këtë hap Rosell do që të sigurohet nga klubet e tjera që mund ta ofertojnë Messin. Kontrata aktuale e Messit me Barcelonën vlen deri në vitin 2016. Paga e tij vjetore është 10.5 milion euro. Ndoqët bllokun e lajmeve un jam Valona Tela.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Forumi 2015 ka prezantuar sot në Prishtinë një raport ku përmbledhen të arriturat në zbatimin e planit Altisarit në prag të përmbylljes së fazës së mbikëqyrjes ndërkombëtare të pavarësisë. Veriu i Kosovës është potencuar si problemi dhe sfida kryesore përderisa janë evidentuar edhe probleme dhe sfida që kanë të bëjnë me emisionin e Euleksit, si dhe marrëdhëniet e Kosovës dhe Serbisë në të ardhmen. Nga Prishtina raporton Ziad Engashi.
Përmbyllja e fazës së mbikëqyrjes ndërkombëtare nuk duhet të nënkupton edhe fundin e angazhimeve për zbatimin e planit të Altisarit në veri të Kosovës, thuhet në një raport që ka prezantuar sot Forumi 2015. Ky forum i përbërë nga disa organizata joqeveritare, publiciste, analist, prezantoi këtë raport në prag të përmbylljes së mbikëqyrjes ndërkombëtare, ku flitet për zbatimin e planit të Altisarit, ngjecjet dhe sfidat politike, ekonomike e legjislative që i mbeten Kosovës pas 10 shtatorit. Agron Bajrami, kryeredaktori i gazetës Kohaditore, tha se veri u pritet të jetë një problem që do të kërkon vëmendje dhe zgjidhje për një kohë shumë të gjatë se sa që ishte menduar fillimisht. Ai tha se mos zbatimi i planit të atisarit në veri po tregon se gjërat po rrjedhin ka një zgjidhje tjetër, por u ka rekomanduar autoriteteve shtetërore se shmangja eventuale nga ky plan vetëm sa do ta përkeqësonte situatën.
Rekomandimet janë aty për shkak të faktit se ekzistojnë dyshime edhe te ne si ulumtues, po edhe në publik, nëse zgjidhja për veriun është vetëm pako i aftësisorit apo ka diçka tjetër në tavolinë. Prandaj këto rekomandime mund të shërbejnë edhe si paralajmërim se diçka e tillë mund të ndodhë, edhe pse ne nuk e dim, zyrtarisht nuk është thënë. Për këtë arsye mendoj se edhe ekzistojnë këto rekomandime që të thuhet se çdo zgjidhje të tërfare do të shkaktojë më shumë probleme se sa si do të zgjidhë çështja.
Si rrjedhoje përfundime të mbikëqyrjes ndërkombëtare pas 10 shtatorit, zyra civile ndërkombëtare pritet të shohet dhe kompetencat që ka ushtruar ajo të kalojnë autoriteteve shtetërore të Kosovës. Megjithatë, edhe pas kësaj date pritet që Kosova të miratojë qëndrimin e misionit të Bashkimit Evropian për sundim të ligjit EULEX. Në këtë aspekt, Fisnik Korenica nga Forumi 2015 tha se vazhdimi i mandatit të EULEX-it përmes shkëmbimit të letrave midis presidentes Atefete Yahyaga dhe baroneshës Catherine Ashton, që përfundon me një votim formal në Kuvend, nuk është mjaftueshëm dhe propozoi që të ketë një marrëveshje ndërmjet Kosovës dhe Bashkimit Evropian për këtë çështje.
Raporti tregon se për ta bërë legjitim misionin EULEX-it në nivel të brendshëm, nevojitet që të ketë një marrëveshje bilaterale ndërkombëtare mes Bashkimit Evropian dhe Kosovës, dhe që realisht prezenca tillë të jetë e kufizuar në kohë dhe të mos ketë asnjë votë në rezolutën 144 dhe në kapitullin 7 të Kartës së Kombeve të Bashkuara. Mesë Oleksi është një mision teknik i shtatë ndërtimit dhe nuk përbën një mision paqërojtës si shka mund të ishte në vitin 99.
Nga aspekti ekonomik, sfidat, prioritetet, por edhe rekomandimet e një dite pas fazës së mbiqyrjes ndërkombëtare i ka prezantuar Lumir Abdigjiku. Ai ka prezantuar sidomos nevojën e definimit të borxheve dhe marrjes së hisës që i takon Kosovës nga shpërbërja e ish Jugosllavis.
Ne rekomandojmë tri fusha. E para është të përcaktohet një ndërmjetësues ndërkombëtar në një vend të jashtëzakonisht, në marrëdhëniet e Kosovës me jo vetëm me Serbinë, por edhe me vende tjera të Jugosllavis, për të definuar një çështjen e borxhit të jashtëm, për të definuar çështjen e suksesionit apo marrjes së pasurisë, hisës së pasurisë së Kosovës në Jugosllavi, dhe për të kthyer sipas paktësorit kopjet origjinale të kadastrave.
Në raportin e prezantuar para medjave, Forumi 2015 e parashes si sfidë dhe pranin ushtarakë ndërkombëtare, pasi që legitimiteti i KFOR-it ka buruar nga rezoluta 2044 dhe marrëveshja ushtarake teknike e Kumanovës. Andaj, këto dhe çështje tjera rekomandohen që të trajtohen dhe rregullohen konform pavarësisë së plot që do ta ketë Kosova pas 10 shtatorit të si vjem. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Bisedimet eventuale me Serbinë nuk do të sjellin më shumë se sa që është paraparë me kushtetutën dhe me dokumentin e presidentit Atisari, thot në një intervistë për programin tonë Blerë Mishala, nën kryetari i parë i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës. Ai thot se për bisedimet eventuale Prishtinë-Beograd patjetër duhet një konsensus i brendshëm politik. Korrespondenti në Prishtinë Arton Konushevci ka biseduar me zotin Shala.
Zoti Shala, është paralajmëruar një dialog politik ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. A mendoni se Kosova është e gatshme të hyjë në këtë dialog?
Mund të them që Kosova dhe Serbia duhet përfundimisht të normalizojnë marrëdhëniet. Ky normalizim për bindjen tonë kupton që njohjen reciproke midis shteteve të Kosovës dhe Serbisë dhe antarësimin e Kosovës në Organizatën e Kombeve të Bashkuara. Në pyetjen e juaj, mund të them që aktualisht në bazë të gjitha informacioneve që i kemi, jemi lart të organizuarit si politikë kosovare, akoma nuk e kemi instaluar as debatin mirëfillt se për çfarë arsye ne duhet të bisedojmë për Beogradin, gjithnjë po them në bazë të konceptit të normalizimit të marrëdhënieve midis dy shteteve, e të mos flasë për mekanizma të tjerë përcjellës. Një gjë është fare e qartë për të gjithë ne që jemi në politikë, për të gjithë qytetarët e Kosovës, kushdo qoftë që të bisedojë me Beogradin e ka detyrim, obligim ta respektojë kushtetutën, ta respektojë konceptin të prezentuar nga presidenti Atisari, prandaj bisedimet eventuale asgjë nuk do të sjellë më shumë se sa që është e paraparë me kushtetutën e Kosovës dhe me dokumentin presidentit Atisarit. Këtë e kemi detyrim si politikanë të Kosovës, këtë e kemi obligim edhe qytetarët e Kosovës.
Është kërkuar një konsensus i brendshëm politik mes partive politike para se të nisë ky dialog. A konsideroni se mund të arrihet ai?
Aktualisht nuk mund të them a mund të arrihet sepse ka dilema të shumta, por gjithsesi mund t'ju them mënyrë të prerë që domosdoshmërisht duhet të arrihet. Parasysh se siç e dini ju edhe në procesin e Rambujes, edhe natën e Vjenës, së pari kur Kosova është liruar, së dyti kur u bë shtet i pavarur, pajtimi kombëtar, konsenzusi kombëtar ka qenë parakusht që ne të bisedojmë me Beogradin. Prandaj nuk e vë fare në dilemë se çka duhet të bëjmë nëse dëshirojmë me vërtet ta mbrojmë rendin kushtetues të Kosovës, të mbrojmë të arriturat e Athisarit dhe të sigurojmë tërsinë e territorit të Kosovës dhe gjithsesi edhe funksionalitetin e shtetit të Kosovës në të gjithë territorin e Kosovës. Ne kemi thënë madje ju kujtohet si aleancë dhe para bisedimeve të Brukselit që një pajtim i tillë është i domosdoshëm. E lëre më për temat që janë gjithsesi të ndihshme. Pra qëndrimi kategorik i aleancës është që nuk mund të ketë bisedime të tilla pa arritje pajtim të brendshëm.
Gjatë këtyre bisedimeve thuhet se do të bisedohet edhe për Verion. Çka mund të bisedohet saktësisht kur ka një plan që njihet si plani Athisari?
Tema Veriut në këtë kontekst përse një po flisni ka të bëjë me praninë e shtetit të Serbisë në Veriun e Kosovës. Nëse deri vitin e kaluar ka pas dilema të faktorëve ndërkombëtar se çfarë në të vërtetë është duke ndodhur në Veri, mendoj që zhvillimet që u bën në Kosovë pas 25 korrikut qartësuan krejtësisht që Serbia kontrollon Veriun e jo struktura paralele, jo kryetar të komunave, të gjitha ata faktikisht janë të subordinuar në mënyrë të plot shtetit apo qeverisë së Serbisë. Prandaj, bisedimet për normalizimin e shteteve të Kosovës dhe Serbisë normalisht duhet të nënkuptojnë edhe krimin e rrethanave kur shteti i Serbisë do të largohet nga Veriu, sepse nuk ka çfarë të kërkojë brenda territorit të një shteti fqinë struktura e shtetit të Serbisë. Po ashtu neve na duhet edhe një konsenzus midis faktorit kosovar dhe atij ndërkombëtar për trajtimin e këtyre temave të ndihshme. Megjithatë, pas ngjarjeve të vitit kaluar, siç e dini, ekziston një qendrim gjithashtu kategorik në Washington, në Bruxelles, në Berlin, që Serbia do të largohet nga Veriu. Dhe madje ky do të jetë njëri prej kushteve kyç që Serbia ta merr datën për fillimin e bisedimeve për të antarësuar në Bashkimin Evropian. Pra do të ekzistojë një presion i jashtëzakonshëm mbi Serbinë dhe skemi ne çfarë të hamendemi që të jemi kategorik kur të nisin këto bisedimet që kusht për gjithçka për normalizimin e marrëdhënieve Kosovë-Serbi është që Serbia të largohet nga Veriu dhe që edhe atje të aplikohet propozimi i presidentit Athisari apo kushtetut të Republikës Kosovës. Po nuk është vetëm kjo temë që ka të bëjë me normalizimin e raporteve Kosovë dhe Serbi. Kjo është tema kryesore për binjen tonë, po ka edhe një mëri tema shtira, midis tjerësh edhe puna e të zhdukurve, duke përfunduar edhe me atë temën gjithsesi shumë të rëndësishme të demarkacionit apo shënimit kufirit Kosovë-Serbi. Siç e dini, kjo është njëri prej problemeve që na ka parë vesh mas për viti 2018 e këndej.
Zoti Shala, një nga çështje që është diskutuar ose është përfolur shumë këto ditë është përfshirja e aleancës për Armeninë e Kosovës në koalicionin qeverisës. A ka deri më tash diçka konkrete në këtë drejtim?
Jo, nuk ka gjë konkrete. Tema e dialogut Prishtinë-Beograd, normalizimit të raporteve Kosovë-Serbi për binjen tonë është temë shtetërore. Nuk e kurzojmë askënd me preokupimin me këtë temë, nuk është temë që duhet i paraprit çfarë do marrveshje eventuale për një qeveri të re. Ne si aleancë kemi thënë fare qartë që nuk i ikim përgjegjësisë. Ne mendojmë që koha nuk po punon për Kosovën, që janë grumbulluar një mëri problemesh dhe që nëse krijohen rrethanat dhe ne shpresojmë që kjo do të ndodhë brenda pak javësh kur Ramush Haradinaj do të shpallet sërish i pafajshëm dhe do të kthehet në Prishtinë dhe do të udhëheqë aleancën, në ato rrethana ne mendojmë që objektivisht kemi një politikan të kalibrit të parë, të njërën si jetë jashtëzakonshme çfarë është Ramush Haradinaj dhe ne mendojmë që si aleancë nuk kemi të drejtë të ikim përgjegjësive që kanë të bëjnë me interesin shtetëror. E interesi shtetëror është gjithsesi të ketë qeveri shumë të mirë e cila do t'ja jep të mbarën vendit.
Me çfarë kushtesh AK do të pranonte të jetë pjesë e koalicionit me PDK?
Nuk bëjmë listë të kushteve, por listë të problemeve, detyrave, obligimeve, përgjegjësive që ne takojnë si aleancë. Mendoj që në këtë aspekt përvoja 2005-s na jep të drejtë, po dhe potenciali i Ramush Haradinajit na jep të drejtë të themi publikisht që bindja jonë si aleancë është që Ramush Haradinaj mund të jetë një kryeminist shumë i mirë, në mos të them hapur dhe i shkëlqyeshëm i qeverisë së Kosovës dhe që ai do të ishte në gjendje të organizojë qeverinë e Kosovës për t'ju përballur sfidave të shumta që e presin vendin.
Intervistën e plot me Blerim Shalën mund ta gjeni në faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Kanë vazhduar për të katërtën javë me radhë protestat kundër valës së shtrejtimeve të energjisë elektrike, ngrojës qendrore dhe karburanteve në qytete të ndryshme të Maqedonisë. Organizatorët janë të kënaqur me jehonën që kanë marrë protestat, por jo dhe me veprimet e institucioneve shtetërore. Ndjekim ulësinë në kronikën e Zërjeta Hajro Jahjakës.
Protestave të qytetarëve në më shumë qytete të Maqedonisë përfshirë dhe kryeqendrën me moton mjaft është kundër valës së shtrejtimeve të energjisë elektrike, ngrohjes qendrore dhe karburanteve, para Komisionit Shtetëror Rregullator të udhëhequr nga iniciativa qytetare Aman, sot i është bashkangjitur dhe sindikata e drejtorisë dhe organeve legjislative. Përfaqësuesit e iniciativës qytetare Aman thonë se janë të kënaqur nga jehona e protestuesve, por ndihen të indinjuar nga heshtja e institucioneve përkatëse të cilave u janë dërguar kërkesat e tyre. Aleksandar Goçev nga kjo iniciativë thotë se ata i kanë dërzuar kërkesë dhe Komisionit për Ekonomi në kuadër të parlamentit që të shfrytëzojë vendimet e Komisionit Rregullator për shtrëngimet e fundit, si dhe të analizohet metodologjia në bazë të së cilës formohen çmimet e energjisë elektrike, ngrohjes qendrore dhe karburanteve. Nëse do të marrin përgjigje për këtë çështje, do të vendosë Komisioni i Ekonomisë në kuadër të parlamentit brenda 15 ditëve. Në rast se injorohet kërkesa ynë, atëherë ne nuk do t'i ndalim protestat, por do t'jemi edhe më këmbëngulës në atë që kërkojmë, kuptohet duke shfrytëzuar të gjitha mekanizmat e shtetit juridik, është shprehur Aleksandar Goçev nga iniciativa qytetare Aman. Ai me këtë rast ka përsëritur kërkesën për kthimin e tarifës së lirë ditore të rrymës elektrike, gjithashtu të kthehet dhe çmimi i rrymës nga periudha e vitit 2008, por një herë dhe të hiqet shkalla e angazhimit të fuqisë prej 33% në faturat e rrymës. Nga iniciativa qytetare Aman kanë kërkuar gjithashtu kthimin e çmimit të ngrohjes qendrore në nivelin e vitit 2008, si dhe tërheqjen e rregullore së re të kompanisë së shkupit Toplifikacia dhe uljen e çmimeve të karburanteve në përputhje me standardin e jetesës. Ndërkohë nga Komisioni Rregullator për Energjetik thonë se janë duke shqyrtuar kërkesat e protestuesve, por një pjesë e tyre janë destinuar në adresë të gabuar.
Qëndrimi ynë është kuadër të këtyre kërkesave ka edhe disa çështje të cilat nuk duken të arsyeshme. Është çështja e naftës dhe derivateve të naftës. Në këtë drejtim Komisioni Rregullator për Energjetik nuk mund të bëjë asgjë, nga shkaku se kjo çështje nuk varet nga Komisioni Rregullator, por varet nga aneksi D i kontratës së shitbledhjes së kompanisë për përpunimin e naftës.
Tekson Ruhi Bakiu, antar i Komisionit Rregullator për Energjetik. Ndryshe pas thirrjeve nga ana iniciativës qytetare Aman, që protestave të bashkangjiten dhe degët e sindikatave që janë pjesë e lidhjes së sindikatave të Maqedonisë, kryesia e sindikatës ka parapëlqyer të hesh duke mos dhënë asnjë deklaratë. Ndërkohë që gjatë muajit shtator është paralajmëruar dhe shtrejtimi i drurit për djegje, si dhe shtrejtimi i disa prodhimeve esenciale ushqimore, si pasojë e rritjes së çmimit të energjisë elektrike dhe karburante. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Vazhdojmë me zhvillimin ndërkombëtar. Presidenti amerikan Barack Obama e ka lavdëruar koordinimin e ndihmës nga shteti dhe autoritetet federale dhe lokale gjatë vizitës në Luizianën e goditur nga uragani. Ai falendroi të gjithë ata që gjatë ballafaqimit me uraganin Isaac i shpëtuan jetët të njerëzve. Kronikën e redaksisë shënorore të Radios Evropa e Lirë për transmetim e përgatiti Fatmir Bujupi.
Presidenti amerikan Barack Obama e vizitoi Luizianën e goditur fuqishëm nga uragani Isaac, me që raste ka shprehur falënderim për të gjitha ata që morën pjesë në përpjekjet për shpëtim. Këto komente ai bëri në St. John, një famulli baptiste, ku komuniteti është goditur në mënyrë të fuqishme nga uragani Isaac, derisa xhiri bregdetar amerikan vazhdon të ballafaqohet me vërshime dhe mungesë të rrymës elektrike pas kësaj stuhie natyrore.
I want to particularly thank FEMA and the state and local authorities.
Dëshiroj veçanërisht të falenderoj Agjencinë Federale për Menaxhimin e Emergjencave dhe shtetin dhe autoritetet lokale, pasi ndonjëherë në të kaluarën nuk e kemi parë këtë lloj të bashkëpunimit, që është i domosdoshëm në përgjigje të shkatrimeve të këtilla. Kësaj radhe ne e pam atë, tha Barack Obama. Presidenti më parshëm George Bush i riu ishte kritikuar ashpër për përgjigjet e ngadalshme federale ndaj uraganit të Katrina, nga i cili humbën jetën afro 1800 vetë në vitin 2005. Po ashtu, New Orleans atëherë ishte shkatërruar. Nga uragani aktual Isaac kanë humbur jetën 5 vetë në Louisiana dhe 2 në Mississippi, ndërsa të dy këto shtete janë përfshirë nga vërshimet. Pas uraganit të Katrina, qeveria federale kishte shpenzuar 14.5 miliardë dollar në rindërtimin e mbrojtjes kundër vërshimit në New Orleans. por shumë hapësira të goditura fuqishëm nga uragani Isaac nuk ishin të mbrojtura nga barierat të kundërvërshimeve. Duke folur për shkatrimin e madh, Obama i ka lavdëruar ata që shpëtuan jetët e njerëzve.
I want to commend everybody who's here for the extraordinary work that they've done.
Dëshiroj ta lavdëroj secilin që është këtu për atë që ka bërë në shpëtimin e jetëve. Megjithëse ka dëme të jashtëzakonshme materiale, populli ishte në situatë që të largohet sa më shpejt dhe siç mund të shihet, njerëzit janë në terren duke i pastruar mbetjet dhe për të qenë të sigurt se ata mund të ripërtrihen sa më shpejt që të jetë mundur, tha Barack Obama. Derisa uragani Isaac në rënje po lëvizka lindja, afro 100.000 njerëz mbeten pa rrymë elektrike në Louisiana. Pa energji elektrike janë edhe afro 11.000 njerëz në Mississippi dhe 5.000 të tjerë në Arkansas. Për shkak se uji në disa hapësira nuk është tërhequr ende, mijëra njerëz janë evakuuar në strehimore emergjente ose janë vendosur te të afërmit dhe miqt. Vizita e Zotit Obama u bë pasi rivali i tij republikan për president amerikan Mitt Romney qëndroi në Louisiana të premten një ditë pasi e kishte pranuar nominimin e partisë së tij për zgjedhjet presidenciale më 6 nëntor.
Radio Evropa e Lirë në Facebook dhe Twitter.
Në Charlotte, Karolinës Veriore, demokratët hapin sonte konventën kombëtare treditshme, gjatë së cilës presidenti Obama do të pranojë zyrtarisht nominimin për të rizgjedhur president. Mbështetësit e tij presin që ai në mandatin e ardhshëm të fokusohet më tepër në krijimin e vendeve të reja të punës, ndërsa analistët thonë se slogani për ndryshim Obama duhet t'ia kthejë edhe shpresën. Ndjekim hollësin në kronikën e vjetër. Partia Demokratike e presidentit amerikan Barack Obama fillon sonte konventën kombëtare. Takimi i treditësh në qytetin Charlotte në Karolinën Veriore pritet të kulmojë të enjtën kur Obama zyrtarisht do ta pranojë nominimin e demokratëve në garën për të fituar edhe një mandat katërvjeçar si president. Analisti politik amerikan Charlie Cook, i specializuar në parashikimet zgjedhore dhe trendet politike, në një intervistë për Reuters ka thënë se presidentit Obama i mbetet shtibin votuesit se mandati i ardhshëm do të jetë më i mirë se 4 vjetët e kaluara. Presidenti Obama parimisht duhet shtibin njerëzit se 4 vjetët e ardhshme nëse rizgjidhet do të jenë më të mira se 4 të kaluarat me që shteti ka kaluar kohë të vështira. Ai duhet të rivendos pjesën e shpresës në sloganin Shpresa dhe Ndryshimi, u shpreh Cook duke aluduar në sloganin e zgjedhjeve të kaluara të demokratëve. Mbështetësit e Obamës në Charlotte gjithashtu kanë paraqitur pritjet nga administrata e ardhshme presidenciale. Disa nga ta janë të kënaqur me punën e deritashme të Obamës, të tjerët presin ditë më të mira. Obama po bën punë të mrekullueshme me kujdesin shëndetësor dhe ne të gjithë i kemi borxh atij një raund të madh mirënjohje, e tha Cory Siegel. Mbështetësja Gail Bess pret që fokusi të jetë në ekonomi. Definitivisht vendet e punës duhet të jenë prioritet sepse shumë njerëz janë pa punë dhe kjo prek tërë familjen. Fëmijët janë pa bukë në tryezë, dua të shoh shumë vende pune, tha Bes. Ndërsa delegatja nga Missouri, Marin Fus, kërkon që konventa demokratike të dallojë nga ajo republikane. Çështja kryesore që dua të shoh të adresohet është dallimi mes nesh dhe republikanëve. Ne jemi një parti që brengoset për njerëzit e klasës së mesme dhe për këtë vend. Ne duhet ta kthejmë klasën e mesme në vendin që e kishte dikur, tha Fus. Obama sfidohet në zgjedhjet e nëntorit nga Mitt Romney, ish guvernatori i Massachusettsit, i cili pranoi në javën e kaluar nominimin republikan. Ndryshe, momenti kryesor i ceremonisë së hapjes së konventës së demokratëve do të jetë fjalimi i Michelle Obamës, bashkëshortës së presidentit amerikan. Ish presidenti Bill Clinton do të flasë në konvent të mërkurën. Gjatë konventës, delegatët demokrat pritet të miratojnë platformën politike e cila ngërthen në vete zotimin për t'i dhënë fund përfshirjes së Amerikës në luftën afgane deri në vitin 2014 dhe pengimin e Iranit nga sigurimi i armëve bërthamore. Kujtojmë në fund të këtij edicioni titujt kryesor. Rumpe kërkon normalizim raportesh Kosovë-Serbi, ndërsa kreu i Parlamentit Evropian njohje të ndërsjell. Partitë opozitare kundërshtojnë hyrjen pa kushte në bisedime me Serbinë. Duhet të jemi i kategorik në largimin e Serbisë nga Veri, u thot Blerim Shala i AK-s. OKB thot se vetëm gjatë gushtit 100.000 refugjat sirian kanë lëshuar vendin. Obama viziton Luizianën, ndërsa në Charlotte nisonte konventa demokratike. Të nderuar dëgjues, kjo ishte atyra që kemi përgatitur për këtë edicion të pasdites. Programi i radës është në orën 21. Ndërkaq për materiale të fundit vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Nga Praga, Mladen Marilovic dhe unë Albana Isufi ju dëshirojmë një ditë të mbar. Miru dëgjofshim.